Nelli Palomäki,
istumme täällä näyttelysi keskellä Suomen valokuvataiteen museossa ja tässä melko mukavalla sohvalla, josta katselemme suoraan eteenpäin kuvaa, jossa on, olet sinä itse ja siinä on isäsi ja siinä on tuommoinen savottatunnelma. Kerro tästä kuvasta.
No joo, tämä siis, tämä on nytten, olisiko tämä sitten 4 vuotta vanha teos. Ja eli teoksen nimi on 27-vuotiaana isän kanssa 2009 keväänä kuvattu. Ja tämä oli semmoinen teos, että mä olin siis pidempään halunnut ottaa isästä muotokuvan. Ja jotenkin se tuntui itselleni jotenkin hirveän haastavalta. Ja sitten myöskin mulla oli semmoinen ehkä vähän semmoinen pelkotilakin, että jotain tapahtuu, jos mä otan sen. Että mulla on joskus tämmöisiä aika, ehkä siinä mielessä siis tämmöisiä niin kuin vanhahtaviakin ajatuksia muotokuvasta, että siinä olisi ehkä jotain tällaista taianomasta, mutta en uskaltanut ottaa sitä kuvaa vähän aikaa. Ja tämä oli sitten, että me oltiin ihan niin kuin, että siinä mielessä ei ole mitenkään lavastettu tilanne, vaan oltiin töissä isän lapsuuden kodin siellä tiluksilla ja isä oli sitten siinä koko päivä huitunut moottorisankaan hiestä märkänä ja oli ehkä sitten sen verran sopivan poissa oleva ja poissa tolaltaan, että mä uskalsin niin kuin tähän kuvaan ryhtyä. Ja piti ottaa siis tosissaan isästä kuva, mutta sitten siinä tilanteessa mä totesinkin, että se kuva pitäisi ottaa ehkä meistä kummastakin. Ja meillä oli sellaiset hiukan ongelmalliset välit siinä, varsinkin mun niin kuin teinivuosina, että mä olin hirveän kova pää ja isä on myöskin samanlainen ja ei sitten oikein tiennyt, että kumpi meistä on se kovempi. Siis samanlaisia ollaan. Ja sitten tämä oli mulle hirveän haastava. Tämä niin kuin ihan, että meidän perheessä ei ole tapana, että halaillaan ja ollaan kauhean läheisiä. Ja tämä oli niin kuin ihan haastava tilanne ollakin jotenkin pidemmän aikaa näin lähekkäin. Ja sitten kun mä kehitin ne filmit, niin mä ajattelin, että ei vitsi, että isä on oikeasti näin suuri, että mä niin kuin... Mähän onkin se tytär ja mä ajattelin, että me ollaan yhtä voimakkaat, fyysisesti yhtä isot ja että mulla on yhtä isot mahdollisuudet voittaa kuin sillä. Ja sitten jotenkin antoi itselleen ehkä vähän sitten niin kuin antoi itselleen sen mahdollisuuden olla se lapsi. Ja sitten mä luulen, että meidän isälle sillä oli samanlainen niin kuin terapeuttinen vaikutus, että sekin oivalsi varmaan, että katosi, että ei se olekaan niin kuin, ei se olekaan niin valtava ja ei se olekaan niin kova naama. Että sehän on vaan tuommoinen pieni tyttö. Että sitten loppujen lopuksi se oli varmaan semmoinen vähän terapeuttinenkin kokemus.
Näytät, Nelli Palomäki, todella pieneltä, lähes murkulta, pipon päässä ja kollega päällä tässä työhaalari isäsi kainalossa. Luin jostakin, että kun kerroit ammatin valinnassasi vanhemmillesi, niin isäsi pelkäsi, että joudut vielä Forssan torille kaupittelemaan taulujasi.
Mä en tiedä, oliko se niinkään pelkotila vai sanoiko se tämän niin kuin jotenkin piruillakseen. No, eipä piruille enää, mutta ymmärrän kyllä siis, että jos ajattelee, että tollasesta niin kuin aika kämäsestä teollisuuskaupungista kuin Forssa, että jos sieltä koittaa niin kuin ponnistaa, niin se on kuitenkin sillä suhteellisen haastavaa ja että eihän siellä niin kuin, tavallaan, ei meillä ole hienoja gallerioita ja museoita, missä niin kuin kierrellään ja ei siellä niin kuin puhuta nykytaiteesta yläastelaisille, että sitä ei ole olemassa. Ja siinä mielessä ymmärrän vanhempien pelon, että jos ajatellaan niin kuin tällä, että mikä on perustyöläisperheessä vallitseva niin kuin käsitys taiteilijasta, niin ei se tätä ole. Se on aika paljon muuta. Ja sitten jos niin kuin ilmoittaa vanhemmille, että hei, että mä alankin opiskelen taiteita, niin totta kai siinä on se isoin niin kuin pelkotila, että okei, että se ei tule ikinä saamaan toimeentulonsa. Ja toinen pelkotila on se, että mitä se voi olla, että sitten tulee joku hörhö, juoppo, sekopää. Että tämmöinenhän se on niin kuin hyvin paljon pienissä kaupungeissa voi olla se käsitys. Ja onneksi niin kuin vanhemmatkin on tässä nyt saanut ehkä sellaista perustavanlaatuista oppia, että se on ihan niin kuin tavallaan... Niin kuin, ala siinä, missä muutkin, että ei tässä nyt ihan vaan tuossa hengailla ja puhuta joutavia. Tosi sitäkin tulee välillä tehtyä.
Kun valmistelin tätä haastattelua, niin mieleeni tuli sellainen näyttely, joka oli esillä Suomen kansallismuseossa monen monta vuotta sitten. Siinä esiteltiin valokuvauksen historiaa, nimenomaan suomalaisen valokuvauksen historiaa, ja se kertoi paljon myös valokuvaajista, niistä uraurtajista. Esillä oli tarinoita sekä valokuvaajien kuvia, heidän omakuvia ja muiden ottamia otoksia heistä. Ja nämä valokuvaamot olivat myöskin ateljeita aikoinaan pienillä paikkakunnilla. Ja valokuvaajat olivat persoonallisuuksia, hieman erikoisia tapauksia, epäsovinnaisesti pukeutuneita miehiä ja naisia. Heitä pidettiin ehkä vähän kummallisin ja jonkin sortin kylähulluinakin.
Onko mikään muuttunut? No ei.
Mutta siihen liittyy tietysti ihan semmoinen mundaani olemuksessa. He tulivat ikään kuin suuresta maailmasta tällaisille paikkakunnille. Ja kotimainen elokuva ja kirjallisuuskin ovat tyypittäneet valokuvaajat usein hieman karikatyyrimäisesti tämän kaavan mukaan. Mikä ohjasi sinut alalle?
Varmasti mulla on ollut siihen niin kuin valokuvaan, tai on ollut kiinnostunut varmasti siitä niin kuin hyvin jo sillain varhain, että lukiossahan mä oon päättänyt, että musta tulee valokuvaaja, mutta mä lähinnä päätin sen siksi, että mä halusin olla ehkä vaikea ja halusin päättää nopeasti, mitä musta tulee, että ei tarvi liikaa pähkäillä. Ja sitten kun meillä päätetään jotain, niin sehän pidetään. Mm. Että ei meidän perheessä ruveta jahkailemaan, että entäs jos, vaan sitten kun se on sanottu, niin sitten pitää näyttää, että susta on siihen. Ja et yhtä hyvin sitä kai olisi voinut olla lakimies tai mikä ikinä. Sisko päätti olla lääkäri. Mä en halunnut, niin kun sehän olisi ollut matkimista, jos sama ala olisi valinnut. Mutta lähinnä siis se, että mä luulen, että mä oon aina ollut hyvin erilainen niin kun ala-asteellakin varmasti jo niin kun persoonna aika poikkeava ja yläasteella sitten jo ulkoisesti aika poikkeava tapaus. Isä on joskus jättänyt parkkipaikalle seisomaan, että hän ei otaisi kyytiin vaatteiden takia ja näin, niin mutta siis luulen, että lopulta, että on ollut kiinnostunut valokuvasta, mutta minua on ihan varmasti myös niin kuin, varmasti niin kuin kiinnostanut sen lisäksi, että on halunnut kapinoida sitä perhettä vastaan, niin kiinnostanut sitten tehdä jotain hiukan erilaista ja tavallaan jotain erilaista, mitä on ikään kuin ensimmäisenä tarjottimella tyrkytetty, että varmaan se on sieltä lähtenyt. Kyllähän mä sitten välillä hairahtelin ja koitin kuvataiteisiin ja vaatesuunnittelun puoleen. Luojan kiitos ei otettu, koska nyt ymmärrän, että maalaria musta ei olisi tullut, että mä en ole. Mulle ei oikeasti ehkä mielikuvitus riitä, näin mä kuvittelen itse. Ja vaatesuunnittelusta mä en halua edes puhua tässä nyt.
Syy, miksi aloin puhua näistä vanhan maailman ateljeivalokuvista, on myöskin se, että sinun kuvasi, nämä muotokuvasi tuovat jotenkin mieleen tämmöisen ateljeekuvauksen maailman. Niissä mallit katsovat suoraan kameraan ja niissä on hieman sommitelma siihen maailmaan. Minkä takia haluat kuvata mustavalkoisesti?
Mustavalkoisuus on... No se on mulle ehkä semmoinen, että se ikään kuin helpottaa mua siinä niin kuin itse kuvaamisessa. Että mulle värit on useasti ollut vähän niin, että ne jopa vähän häiritsee sitä tekemistä. Että sitä alkaa helposti yhdistelemään niin kuin yhteensopivia värejä toisiinsa. Ja ehkä siinä vähän sitten herpaantuu niin kuin se keskittyminen siihen, mikä siinä kuvassa pitäisi olla oleellista. Varmasti niin kuin siihen liittyy hirveän monta asiaa. Mua kiehtoo tämmöinen ajattomuus ja että ihmistä ei voi yhdistää heti tiettyyn aikaan. Tai toki näissäkin on vihjeitä siitä, että tässä päivässä ollaan osassa teoksessa enemmän ja osassa ei juurikaan. Mutta tavallaan, että se on, niin kun, se on mulle jotenkin itselle sellaista niin kun, mielenkiintoista se toiminen niin, että me voitaisiin siirtää joku näistä teoksista periaatteessa 100 vuotta taaksepäin. Ja se... Niin kun, siis ihan kuvana. Tietysti näissä nyt huomaa varmasti niin kuin ihan teknisistäkin seikoista, kehystyksestä tai koosta tai muusta, että puhutaan tästä päivästä. Mutta mä mietin myös siis, kun puhuttiin näistä vanhoista niin kuin visiittikorteista ja näistä vanhoista muotokuvista, niin varmasti myös se tulee siitä, että ollaan oltu niin kuin paikallaan ja hiljaa ja tavallaan ne kuvat ei ole ollut siihen aikaan hirveän hätiköityjä, koska siihen ei ole yksinkertaisesti ollut mahdollisuutta tai varaa. Et se on ollut pidempi se niin kuin pelkästään ihan konkreettisesti se kuvan ottamishetki, mutta myös, että ei ole pystytty ottaa 30 000 digiruutua. Se on ollut kallista touhua, siihen on keskitytty kauheasti siihen yhteen kuvaan. Ja mä niin kuin, tietysti vaikka tämä on erilaista nykypäivänä, mutta mä jollain tavalla niin kuin itsekin pyrin semmoiseen, että tavallaan niin kuin, siinä hetkessä pitää olla jotain sellaista intensiivistä ja herkkää ja hiljasta. Ja varmasti siitä tulee vähän semmoinen olo myös, että nämä muistuttaa paljon sitä vanhaa ajatonta muotokuvaa.
Itselleni kuvauskohteena oleminen on silkkaa piinaa. Voin kertoa, että toimituksen yhteiskuvassakin, että siellä on kaksi vaihtoehtoja. Toinen on se, missä näytetään vain hautausurakoitsijalta, ja sitten on se hymykuva, jossa näytetään käytettyjä autoja kauppialta. Niin, millä tavalla, Nelli Palomäki, rakennat sen tilanteen, että saat kuvattavan rentoutumaan, unohtamaan sen, että on kuvauksen kohteena?
Niin, millä tavalla sen rakentaa vai täytyykö se rakentaa? Että tää on varmaan se, mitä mä niin kuin olen miettinyt pidemmän aikaa, ja koska minua nimenomaan kiinnostaa tämä kuvaushetki ja se yhdessä vietetty aika. Ja mähän olen sitä mieltä, että sen ei tarvitse olla mukavaa, ja mun mielestä se on hiukan tyhmää, että valokuvasta puhutaan niin, että valokuvaajan täytyisi ikään kuin jutella tämä henkilö siinä niin kuin mukavaksi, tai että siinä olisi kotoisa olla. Että mun mielestä valokuvan, etenkin muotokuvan, ihan olennaisia piirteitä on se, että se on hyvin epämukavaa ja inhottavaa, ja siinä ihminen on hermostunut ja varmasti hukassa, koska ei näe itseään peilistä, että ihminen perinteisesti näkee itsensä ainoastaan peilistä ja valokuvasta. Ja meidän peili-ilme, kun ei sattumalta vastaa sitä, mitä sitten me valokuvassa ollaan, ja sehän sen pettymyksen kai meille tuottaa, että kun me nähdään se valokuva, niin me tajutaankin, että eihän toi, että mitä mä tommoselta näytän. Ja mun mielestä se on se hieno asia, ja mä tykkään siitä, ja että ihminen niin kun tietysti yrittää poseerata, mutta sitten kun se on aikaisemmin siinä seissyt, se vähän niin kun unohtaa itsensä siinä kaikessa paniikissa. Ja silloin sieltä yleensä niin kun tulee aika sellaisia tietyllä tavalla aitoja, vaikka ne voi olla niin kun myös etäisiä, mutta siis tämmöisiä niin kun aitoja kuvia, tai mitä mä ajattelen, että se toinen ihminen on ikään kuin paljaimmillaan. Ja sehän on hyvin erilainen kuva kuin mikä meillä itsestämme yleensä on.
Mistä se johtuu, että se ihmisen peilikuva ei ole, mitä hän itse näkee itsensä peilistä, ei ole se, miltä hän sitten näyttää toisen silmässä?
No sitä en tiedä. Mä oon miettinyt sitä usein, että onkohan silloin, kun vaikka peili on tullut tai keksitty, että onko ihminen antanut saman peili-ilmeen kuin mitä tänä päivänä. Että mehän nyt koitetaan näyttää siinä lähinnä niiltä kadun mainoksilta, mitä me nähdään, että joskus kun sisko ollaan vierekkäin ison peili edessä, meikattu, kun ollaan lähdössä ulos, niin sitten kun mä oon laittanut kripsiä, niin sisko on kattelun, että ota toi, niin kuin, että miksi sulla on huulet tuolla, tai ota toi ilme pois. Ja silloin vasta tajuaa, kuinka vaistonvaraisesti sä teet semmoisen itsellesi niin kuin ihanan peili-ilmeen. Ja en tiedä kuinka, mä luulen, että sitten niin kuin ajankuvakin sitä muokkaa, mutta kyllä mä oon huomannut, meille kavereitten kanssa nauretaan, että jos juttelet kaverin kanssa ja oot kävellyt vaikka tämmöisen niin kuin kadulla kävelet ja siinä on iso näyteikkuna, ja kun kaveri vilkaisee sinne, niin se on siis sekunnin sadasosa, kun se on saanut jo sen peili-ilmeen siinä muodostettua. Ja se on aika jännittävää, miten me toimitaan. Ja sitten tosiaan, että jos ajattelee, että kun me tehdään sitä, mutta sitten siinä kamera edessä, kun sitä ei ole, me ollaan tosi hukassa, koska me ei voidakaan nähdä, että onko se nyt paikallaan se peili-ilme vai ei. Ja sehän aiheuttaa niin kuin hirveän kriisin ihmisille.
Täällä valokuvataiteen museon näyttelyssä on muutama sitaatti siroteltuna sinulta, Nelli Palomäki, ja yhdessä tällaisesta sitaatissa toteat, että kuvattava keskittyy usein juuri niiden piirteiden kätkemiseen, joita valokuvaaja pyrkii valokuvassaan paljastamaan.
Joo, no siis se ehkä on semmoinen asia, että sitä niin kuin ei ikään kuin ei pyri niin kuin tekemään, tai mä en ainakaan pyri niin kuin ikään kuin näyttämään ihmisiä huonossa valossa. Mutta ihminen on siitä hassu, että jos se jostain asiasta itsessään pidä, niin se niin kuin ikään kuin liiakseenkin sitä peittelee niin, että se on toiselle jo täysin ilmiselvää, mistä se ei pidä. Ja se voi olla juurikin tavallaan se ikään kuin pieni särö siinä ihmisessä tai joku, mikä siitä tekee kiinnostavan. Ja kauhean usein huomaa, että on tiettyjä asioita, mitä ihmiset vähän niin kuin välttelee. Se voi liittyä mihin tahansa, jollain ei ole niin symmetriset kasvot tai toisella voi olla niin kuin, on se luustosta tai eleistä tai mistä tahansa kiinni, mutta mä uskon, että niin kuin valokuvaaja, ei ehkä kaikki, mutta suuri osa valokuvaajista varmasti etsii semmoista niin kuin, kuitenkin sellaista niin kuin pientä säröä tai rikkonaisuutta siihen kuvaan. Ja sitten luultavimmin ihminen, kun se on itteensä pällistellyt, on se sitten 10 vuotta tai 40 vuotta peili edessä, niin se alkaa oppimaan sen oman niin kuin ikään kuin pienen virheensä. Ja siitä se varmaan tulee se semmoinen tavallaan semmoinen tietynlainen jännitekin siinä kuvaustilanteessa, että kun siinä oikein toisiamme tutkitaan ja tietysti myös annan ihmisten siinä vaiheessa tutkia mua, niin siinä voi huomata sellaisen, että se toinen ikään kuin vähän niin kuin yrittää peittää sitä, mikä sua siinä ihmisessä eniten kiinnostaa.
Nelli Palomäki, olet opiskellut Suomen lisäksi myöskin Lontoossa. Millä tavalla opetus Lontoossa erosi suomalaisesta opetuksesta?
No, ensinnäkin, että puhutaan rahasta, ja koska kyse on siitä, että ihmiset maksaa isot summat, kun ne menee kouluun. Mä onnekkaana olin saanut sinne stipendin, enkä joutunut niin kuin itse tätä maksamaan, mutta aika hurjalta tuntuu, kuinka paljon ihmiset voi siitä maksaa, ja mun mielestä siinä suhteessa, kuinka paljon se maksaa, niin opetuksen laatu ei tavallaan ole riittävän hyvä. On paljon asioita, mitä mun mielestä Suomessa voitaisiin myös oppia sieltä, kuten niin kuin tällaiset tavallaan henkilökohtaiset tapaamiset. Sulla on niin kuin omat tuutorit, joita sä tapaat säännöllisesti, ja kritiikki on aika ankaraakin, että sit ihan tosissaan, niin kuin, että sä et pääse kurssista läpi, jos et sä teet töitäsi. Ja niin kuin, että sitten jos sä oot niin kuin laiskotellut, niin kyllä siellä sanotaan, että hei, että sä voit sanoa niin kuin heippa tälle kurssille, jos sä tee jotain. Suomessa päästään ehkä aika usein helpollakin, mutta se taas, mikä Suomessa on hienoa, täällä annetaan ihmisille aikaa kehittyä. Ja ethän sä voi vuodessa niin kuin tulla taiteen maisteriksi, minkä sä voit Lontoossa tehdä. Ja sen jälkeen selittää, että nyt sä oot niin kuin taiteen maisteri ja sä oot vuoden hätäisesti opiskellut niin paljon teoriaa ja kirjoittanut jonkun paperin ja tehnyt jonkun kuvasarjan. Kun taas Suomessa sä voit olla useita vuosia, käydä siinä välissä ulkomailla, aloittaa jostain ja niin kuin oikeasti tavallaan kehittyä ja todeta, tehdä niin kuin virheitä ja onnistumisia ja lopuksi ikään kuin, niin kuin ehkä jotain jopa oppineena valmistua sieltä. Et se on mun mielestä varmasti niin kuin, että plussat ja miinukset, mutta Suomessa ehdoton plussa on se niin kuin aika, mitä niihin opintoihin annetaan. Ja semmoinen, niin kuin, että kun siellä pysyy samat ihmiset, ne pystyy oikein seuraamaan, että mistä sä oot lähtenyt ja mihin sä päädyt. Kun taas jossain otetaan rahat irti ja koitetaan tehdä maksimaalisen nopeasti. Ja niin tuloksena ei varmasti 90% ole mitään järisyttävän kiinnostavaa.
Yhdestä asiasta ei ole vielä puhuttu ja sen haluaisin vielä kuulla. Kuvaat analogisella kameralla filmillä. Miksi?
No se on mulle hyvin semmoinen ehkä simppeli asia, että ensinnäkin mun digikuvat on täysin surkeita, mutta mä uskon, että tämä on täysin keskittymisasia. Ja niin kun siinä mielessä semmoinen fiiliskysymys, että mulle se niin kun tekeminen filmikameralla, että se on huomattavasti tavallaan, no voi sanoa ehkä sillain niinkin naivisti kuin jännittävämpää kuin digikuvaaminen. Ja mulle se on oleellista, että mä en näe sitä tulosta heti. Että mun mielestä kaiken ei pidä olla näkyvä. Että tavallaan digikuvassa ehkä niin kuin välillä saadaan liiankin täydellistä jälkeä. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että valokuvan olennainen piirre on aina ollut sattuma, minkä digikuva tavallaan sulkee vähän ulos, että sä pystyt toistamaan. Nyt jos puhutaan siis tämän tyylisestä kuvasta eikä mistään tilannekuvista. Ja sä pystyt niin kuin toistamaan sitä yhtä ruutua niin pitkään, että ikään kuin yksikään hiuskarva tai nuhru tai lehti tai mikä ikinä ei ole pielessä. Ja se häiritsee mua, että mä pidän siitä, että se sattuma on kuitenkin mukana. Ja mun mielestä se on oleellinen se aika, että kun kuvat on tehty ja se, että ne on vielä rullalla ennen kuin se filmi on kehitetty, niin se on niin kuin mun mielestä se niin kuin tavallaan ehkä se semmoinen hienoin vaihe sitä valokuvaa, että kaikki voi vielä mennä pieleen. Ja sitten kun ne näkee ne ekat, niin eihän ne koskaan ole just sellaista, kun sitä oli odottanut, että niin kauan varmaan, kun kaksi ihmistä yhdessä jotain tekee, niin muuttujia on niin hirveän monta. Että kyllä ihminen on sillain salaman nopea itteensä liikuttaa, että vaikka ottaisit naamasta täysin samanlaista 12 kuvaa niin kuin ihan liikuttamatta, niin jokainen on täysin erilainen. Että se varmaan siinä filmissä on, että koskaan ei täysin voi tietää, mitä saa. Ja se on niin kuin aina hiukan sellaista yllätyksellistä ja hyvässä ja pahassa.
Kiitos haastattelusta, Nelli Palomäki.
Kiitos, samoin.
Nelli Palomäki matkustaa nyt viikon alussa Tanskaan. Kööpenhaminan pohjoispuolella sijaitsee Odryppgårdin taidemuseo, jossa avautuu torstaina hänen yksityisnäyttelynsä. Tämän arvostetun taidemuseon kokoelmat ovat keskittyneet tanskalaisen ja ranskalaisen 1800-luvun ja 1900-luvun alun kokoelmiin. Museo jakaantuu kahteen osaan. Sen kartanomaisessa päärakennuksessa avautuu myös torstaina amerikkalaisen impressionistin Mary Cassattin näyttely. Monet hänen maalauksistaan esittävät äitejä ja lapsia arkipäivän askareissa. Irakilaisen Zaha Hadidin piirtämä moderni siipirakennus saa tiloihinsa puolestaan Nelly Palomäen muotokuvia. Nelly Palomäen muotokuvia on nähty maailmalla jo kymmenissä näyttelyissä. Kiirettä nuorella taiteilijalla pitää, näin hän kertoi aikatauluistaan.
Tänhän piti siis avautua viime syksynä, mutta nimenomaan sitten siirtyi, että kirja siirtyi, kun tämä kirja julkaistiin näiden näyttelyiden yhteydessä ja sitten me haluttiin täältä Tanskan museosta niin käyttää näille teoksille sitä museomodernia päätyä. Ja tästä tilallisista syistä se sitten siirtyi se näyttely tähän kevääseen, mikä on tietysti itselle aika mielenkiintoista, että tällainen niin kuin aukeaa mun laajin näyttely täällä Suomen valokuvataiteen museolla ja sitten yksi isoin museonäyttely heti perään Tanskassa. Ja tässä välissä mä ehdin käydä Berliinissä meidän yhteisnäyttelyavajaisissa ja sitten kuukauden päästä tuosta Tanskasta mä lähden Ranskaan oman näyttelyn avajaisiin. Ja yhden näyttelyn jouduin sitten tässä jo perumaan, että olin aika hölmöstikin välillä, että sitä tulee niin kuin innostuu liikaa ja liikaa paljon kasautuu sitten samaan kohtaan. Että.
Nelly Palomäki. Kuluttajan itseruoskinta ei pelasta maailmaa. Kuluttaminen on lopetettava, sanoo Teemu Takatalo. Toissa syksynä kuvataiteilija Takatalo teki kulutuskriittisen taideteoksen tamperelaisen kauppakeskus Tullintorin näyttelytilan seinään. Se oli kauppakeskukselle liikaa ja teos maalattiin piiloon. Nyt Takatalo sanoi, että kritiikin kärki osoitti meitä jokaista kohti, ei niinkään yrityksiä vastaan. Ostamalla itsellemme hyvää omatuntoa peittelemme sitä tosiasiaa, että juuri kuluttamalla maailma tuhoutuu. Takatalo muistelee teoksen vastaanottoa vuonna 2011.
Puoli tuntia avajaisten jälkeen niin vartija sulki sen galleria ja sitten siinä poliisitkin ehti käydä paikalla ihmettelemässä, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja parin tunnin päästä se sitten maalattiin umpeen ja sitten näyttely avattiin uudelleen.
Se oli siis seinään maalattu, jossa oli yritysten logoja ja alla lainauksia näiden yritysten materiaaleista.
Joo, siinä oli näitä logoja ja sitten oli lainauksia ja sitten oli myös mun niin kuin yhteenvetoja näistä yritysten itse ulosantamista tiedoista. Joissain yrityksissä mä olin käynyt ihan kysymässä, että mistä nämä kengät tulee ja usein vastaus oli, että ei me tiedä, mistä ne kengät tulee.
Anna joku esimerkki yrityksestä tai ongelmallisesta ympäristövastuusta.
No yhtenä hyvänä esimerkkinä on tämä itse kauppakeskusyrittäjä Citycon, jonka ostoskeskus tämä Tullintori oli, joka tietysti osakkeenomistajille vuosikertomuksessa sanoo, että yritys toimii ympäristövastuullisesti kaikissa operatiivisissa toiminnoissaan ja sitten parin lauseen kuluttua ne toteaa, että heidän hiilijalanjälki on kasvanut 12,6% ja sitten kun otin selvää näistä liikkeistä, jotka siellä Tullintorin ostoskeskuksen sisällä toimii, niin niillä oli useimmilla aika kyseenalaisessa kunnossa tämä yhteiskunta- tai ympäristövastuuohjelma. Eli se, mitä tarkoittaa sitten käytännössä tämä ympäristövastuullisuus operatiivisissa toiminnoissa, niin ilmeisesti se tarkoittaa sitä, että he kierrättää niin kuin toimistopaperit tai jotain tämmöistä, mutta se on niin kuin aika harhaanjohtavaa.
Mikä luulet, että on syy siihen, että kauppakeskus juuri on niin arka paikka kritiikille?
Kauppakeskus on ottanut ehkä semmoisen roolin tässä yhteiskunnassa, missä jossain mielessä jotain pyhää, jotain hirveän henkilökohtaista ja intiimiä harjoitetaan. Mitä tämä kuluttaminen sitten on? Mä en niinkään näkisi, että se ongelma, miksi tämä teos tuhottiin, olisi siinä sisällössä, mitä mä kirjoitin siinä teoksessa, koska tämä oli mun mielestä aika semmoista peruskulutuskriittistä kauraa, mitä lukee kaikista lehdistä tänä päivänä. Mutta se, että se tuotiin niin lähelle sitä kuluttajaa, joka siellä pähkäilee niin kuin eettisten kysymysten äärellä, että ostanko luomumaitoa vai tavallista maitoa, ja tämän tämmöisen eettisen pohdinnan kautta jotenkin yrittää omaa syyllisyyden tuntoaan puhdistaa siitä, että maailmantila on huono ja uutiset on täynnä pahoja juttuja ympäristöasioista ja työläisten oikeuksista Kiinassa ja niin edelleen. Että se on tämmöinen niin kuin oman puhdistautumisen paikka, mitä ehkä kirkko joskus aikoinaan vielä edusti.
Teemu Takatalo jatkaa kuluttajan ruumiinavausta, tai paremminkin sielunavausta, myös uudessa teoksessaan, joka on 50-minuuttinen videoessee nimeltään Valistuneen kuluttajan evankeliumi. Se on täynnä arkistokuvavirtaa nykyisestä elämänmuodostamme, musiikkia ja taiteilijan pohdintaa omalla äänellään.
Esitän hypoteesin. Kaikilla ihmisen teoilla on yhteinen nimittäjä, hyvyys. Jopa sellaisilla, jotka meistä äkkiseltään tuntuvat pahoilta.
Videoessee muuten löytyy osoitteesta vimeo.com/Teemu Takatalo. Siis vimeo.com/Teemu Takatalo. Takatalo määrittelee valistuneen kuluttajan tavalla, johon varsin moni suomalainen voi samastua. Kyseessä on yksilö, joka on tietoinen asioista ja haluaa tehdä eettisiä valintoja, jotta epäkohdat poistuisivat maailmasta. Siis esimerkiksi ostaa lähiluomuruokaa.
Valistunut kuluttaja ehkä puhtaimmillaan voitaisiin yleistää tämmöiseen ikään kuin punavihreään kaupunkilaiseen tai miksei maalaiseenkin, joka on tavallaan tiedostava ja jossain mielessä omasta mielestään kapitalistikriittinen tai ehkä jopa antikapitalistinen niin kuin yksilö, joka ajattelee, että maailma pelastuu jossain mielessä tekemällä oikeita kulutuspäätöksiä.
Tapahtuuko näin?
Mä oon tullut siihen tulokseen, että ei. Että kapitalismin ongelmia ei hoideta kuluttamalla. Että oikeastaan tämä valistunut kuluttaja sen sijaan on täydellinen nykykapitalismin toimija, siis täydellinen kuluttaja nykykapitalismille, eli hän on valmis pistämään enemmän rahaa myllyyn parantaakseen maailmaa. Ja ei ole olemassa siitä mitään empiiristä näyttöä, että tämä kuluttaminen kuitenkaan parantaisi tätä maailmaa, että oikeastaan mihinkä tahansa tilastoaineistoon, jos lähtee nojautumaan, niin huomaa, että nämä ongelmat, mitä tämä valistunut kuluttaja yrittää sitten kuluttamalla ratkaista, niin ne vaan syvenee. Ilmasto lämpenee oikeastaan samaa tahtia, mitä tämä meidän tietoisuus siitä, mitä me kulutetaan, niin kasvaa. Eli se vaikutus on ihan päinvastainen. Tämä kuluttaja ei oikeasti edes pyri muuttamaan tätä maailmaa, vaan pelkästään niin kuin omaa huonoa omaan tuntoaan tällä purkamaan, tällä kulutuskäyttäytymisellä. Kuluttajina me yritetään ikään kuin toimia niin, että sortoa ja hyväksikäyttöä ei tapahtuisi, mutta se sorto ja hyväksikäyttö sisältyy tähän meidän kulutuskäyttäytymiseen suoraan. Ja
tämä on se... Kulutuskäyttäytyminen tuottaa sitä.
Niin, kulutuskäyttäytyminen tuottaa sitä. Ja tämä on semmoinen asia, jota me ei vaan haluta myöntää, vaikka me se tiedetään.
Taiteilija Takatalo tiivistää valistuneen kuluttajan sisäisen ristiriidan eräänlaiseksi motoksi videossaan.
Realiteetteihin taipuvainen valistunut kuluttaja täyttää siis ostoskärryjään ajatellen, teen parhaani, mutta jotenkin sitä on elettävä. Tämä on hänen ideologiansa kiteytettynä.
Taiteilijan mielestä peittelemme itseltämme sitä totuutta, että toimintamme on hyvistä aikeistaan huolimatta tuhoisaa. Osa sitä systeemiä, jota olemme vastustavinamme.
Tähän mun mielestä tämmöiseen ajatukseen kiteytyy se valistuneen kuluttajan problematiikka, joita moni varmasti ajattelee, kun se työntää ostoskärryjä ja on siellä ostoskeskuksessa. Yritän tehdä parhaani, mutta jotenkin sitä on elettävä. Eli tämä mutta-sana laittaa tämän itse hyvän ja elämän toisiaan vastaan tai rakentaa siihen väliin semmoisen eron. Mitä hyvempi olen, sitä vaikeampi on olla elossa. Sama rakenne löytyy tässä ihan perisynnin käsitteessä, että meillä on olemassa joku jumalallinen hyvä, ja me yksilöinä jatkuvasti niin kuin epäonnistutaan sen täyttämisessä, koska se hyvä on absoluutti, ja me ihmiset ei olla absoluutteja. Niin tämä on mun mielestä äärimmäisen tuhoisa tapa ajatella, koska se ei niin kuin johda mihinkään oikeastaan, mihinkään muuhun kuin siihen, että me ollaan jatkuvasti epäonnistumisen tunteen äärellä, ja me ei voida... Niin kuin ikinä saavuttaa sitä, mihin me pyritään, vaan me joudutaan niin kuin tavallaan koko ajan tekemään tämmöistä puhdistustyötä, että me voitaisiin jotenkin säilyä järjissämme.
Millainen olisi jotenkin sellainen tulevaisuuden hyvää elämää elävän ihmisen motto?
No,
ei ainakaan mutta-sanaa.
Niin, se olisi varmaan jotain kuinkin. No en mä tiedä, tulevaisuus tuntuu vähän hankalalta ajatuksella ajatella, mutta voisi ajatella tämmöisen ihanteellisessa yhteiskunnassa voisi olla sellainen yksilö, joka ajattelee vaan, että teen parhaani ilman, että siinä on mitään tämmöistä ehtoa tai muuta.
Teemu Takatalo sanoi, että maailman ja elämäntavan muuttaminen kestävämmäksi vaatisi enemmän kuin pieniä ostopäätöksiä ja syyllistymistä.
Jos me oikeasti haluttaisiin päästä ympäristö- tai sellaiseen kulttuurin tilaan, että me voitaisiin kestävästi elää, niin meidän täytyy käydä sitä talousjärjestelmää vastaan ja niitä poliitikkoja vastaan ja niitä johtajia vastaan, eikä kärvistellä tuolla maitotiskillä siitä, että ostetaanko me luomumaitoa vai tavallista maitoa, vaan että meidän pitäisi ihan niin kuin paljon suoremmin kohdistaa se vastarinta niitä sitä rakennetta tai sitä järjestelmää kohtaan, joka niitä ongelmia tuottaa.
Mitä se vastarinta voisi olla?
Yksi keskeinen asia olisi purkaa just tätä uskonnollisen kaltaista rakennetta ja tavallaan sitä, että me ollaan yksilöinä jotenkin syntisiä ja kääntää se kysymys just siitä omasta yksilöstään ulospäin kohti sitä yhteiskuntaa. Ja käytännössä se tarkoittaa varmastikin sitä, että se kaikki kuluttaminen täytyisi jossain mielessä niin kuin lopettaa siinä muodossa, mitä se meillä on. Tämä koko tuotannon rakenne pitäisi laittaa uusiksi. Se on tietysti älyttömän abstrakti ja iso kysymys, mutta sitä on aika paljon pohdittu tässä, sanotaan viimeisen 200 vuoden aikana, että millä lailla tuotanto voitaisiin järjestää uudelleen. Samoin siitä löytyy esimerkkejä tämmöistä perinnekulttuureista, että miten on pystytty elämään kestävää elämää vuosisatoja, ellei enemmänkin, ilman että tuhotaan elinympäristöä.
Sanoi kuvataiteilija Teemu Takatalo, toimittaja oli Teemu Laaksonen. Takatalon taiteeseen voi tutustua Turussa, jossa Ars Nova-museossa on parhaillaan esillä ääniinstallaatio, jonka hän on tehnyt yhdessä Raila Knuuttilan kanssa. Se kertoo kävellen tehdystä matkasta Brysselistä Istanbuliin. Installaatio on osa suomalaisen performanssitaiteen näyttelyä, joka on avoinna huhtikuun lopulle. Huomio runoilijat, rahakasta keikkaa tiedossa. Runoyhdistys Nihil Interit ry on käynnistänyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin hankkeen, jossa runoilijoille järjestetään työtilaisuuksia eri puolilla maata. Puhelimessa on hankkeen koordinaattori runoilija Tommi Parkko. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Tommi Parkko, selvinnä, millainen on ammattirunoilijan työtilanne nyky-Suomessa?
Runoilijan talouden tilanne yleisesti on melko huono. Jos ajattelee, että harvat ammattirunoilijat saa elantoaan kirjoittamisella, on kirja ehkä menee 200-300 kappaletta, eli se itse kirjoittaminen ei tuota toimeentuloa. Ja tästä syystä Nihilissä me ollaan suunnitellut tämmöistä uutta hanketta, että voitaisiin tarjota keikkoja erilaisia esiintymisiä esimerkiksi kouluissa ja kirjastoissa, joiden avulla voisi täydentää tätä toimeentuloa. Toki on hanke on aika pieni, että tämä ei missään tapauksessa ratkaise runoilijoiden toimeentulo-ongelmia, mutta tämän tyyppisiä asioita pitäisi tehdä enemmän. Tästä syystä ollaan aloitettu tällainen hanke.
Tommi Parkko, ota runoilijahankkeeseen pääsee mukaan vapaalla haulla 8 runoilijaa. Miten laaja-alaisia runon ammattilaisia haette?
Me haetaan sellaisia ammattimaisesti kirjoittavia tai sellaisia runoilijoita, jotka pyrkii ammatillisuuteen. Eli se on tietysti tähän määrittelykysymys, että mitä se tässä tarkoittaa se ammattimaisuus. Mutta se, että toinen asia on, toinen kriteeri on se, että pystyy esiintymään kouluissa erilaisille yleisöillä. Esimerkiksi ala-asteella esiintyminen voi olla hieman erilaista kuin lukiossa. Että täytyy miettiä vähän myös sitä yleisöä tässä, millä tavalla erilaiset yleisöt otetaan saadaan kiinni ja saadaan jotenkin tutustumaan runouteen uudella tavalla. Että kyllä siinä mielessä aika laaja-alaisia, ehkä ihan aloittelijoita, mutta ehkä sitten, jos on tässä 20-30-40 ehkä tämmöisellä ikähaitarilla haetaan runoilijoita tähän mukaan.
Tällä hetkellä mikään organisaatio ei järjestä runoilijoiden esiintymisiä. Tommi Parkko, olet itse hankkeen koordinaattorina varmasti jäävi hakemaan tällaista keikkaa, mutta millaisen ohjelmiston itse rakentaisit vaikka ala-asteelle?
Mä olin itse marraskuussa esiintymässä eri paikalla. Mulla on 45 keikkaa oli marraskuussa eri puolilla Suomea ja siellä koulut tuli tutuksi. Mä en käynyt itse asiassa ala-asteella, mä kävin yläasteella. Mä veikkaisin, että ala-asteella mä lähtisin rakentamaan sellaista ohjelmaa, joka pitäisi sisällään sekä runon lukemista, että mentäisi lasten kanssa runoa läpi, että sitten sen ääneen lukemista. Jollain tavalla, että lapset tulisi kohtais runon ja runoilijan samaan aikaan. Ja jollain tavalla mä veikkaan, että lapset sais, runo voisi avautua aivan uudella tavalla, kun sellainen henkilö, joka itse kirjoittaa runoa ja kertoisi, että miksi tässä runossa on tällä tavalla asioita, miksi se on esimerkiksi niin vaikea joskus, miksi siinä on tällaisia asioita. Että kyllä se veikkaisin, että tämmöinen ala-aste keikko olisi hyvä rakentaa tätä kautta. Itse tekisin niin ainakin.
Mikä on tällaisen runokeikan hinta?
Parisen 100 euroa. 150-200 euroa. Sitä luokkaa.
Tommi Parkko, oletteko jo saaneet hakemuksia osoitteeseen parkko@kaapeli.fi?
Jonkin verran on tullut hakemuksia, mutta edelleen haetaan lisää, että olisi hyvä, että tulisi vähän laajemmin ja erilaisia hakijoita. Että tavallaan tässä voidaan ottaa 8 runoilijaa mukaan, niin me yritän rakentaa semmoisen ryhmän tästä runoilijajoukosta, että olisi vähän erilaisia ihmisiä erilaisille tarpeille.
Tommi Parkko, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Viron lähihistorian vaietuista tragedioista kertova puhdistuselokuva sai Moskovan ensi-iltansa viime viikon lopulla. Toimittaja Erkka Mikkonen kysyi näytöksen jälkeen venäläiskatsojilta elokuvan herättämistä tuntemuksista.
Antti Jokisen ohjaama Puhdistus avasi suomalaisen elokuvan päivät Moskovassa. Sofi Oksasen romaaniin perustuva elokuva kuvaa verisesti Viron kipeää lähihistoriaa. Moskovan taiteilijoiden keskustalolla esitetty elokuva herätti ristiriitaisia tuntemuksia venäläiskatsojissa.
Тема Советского Союза влияния в Прибалтике, она очень болезненная.
Elokuvan teema, Neuvostoliiton vaikutus Baltian maihin, on todella kipeä. Tietysti me ymmärrämme, mitä tapahtui, ja ehkä kaikki oli vieläkin pahempaa. Ihmiset saattoivat toimia vieläkin julmemmin, sanoo Masha Nasikina.
Ну, конечно же, кому хочется выглядеть плохими?
Kuka haluaisi nähdä itsensä pahana? Keskiverto venäläiskatsoja haluaa tietysti nähdä maamiehensä valkokankaalla hyvien puolella, eikä hyökkääjänä, kuten venäläiset nähtiin Baltiassa ja nähdään vieläkin. Masha Nasikina jatkaa.
Картина зверств человеческих, в принципе, без привязки к нациям и конкретным войнам.
Puhdistus kertoo ihmisten petomaisuudesta. Periaatteessa ilman suoraa yhteyttä mihinkään kansakuntaan tai sotaan. Paikoin tarina kerrotaan todellisuudesta jopa liian värikkäänä. Mielestäni tekijät innostuivat liiaksi kertomaan siitä, miten kaikki oli äärimmäisen huonosti, pohtii Aleksei.
Minä en saatana elävänä
lähde.
Это Ханс.
Да, он более чем эмоциональный. Конечно, я думаю, что там и правда тоже всего этого.
Elokuva on enemmän kuin tunnepitoinen. Mielestäni siinä on paljon myös totuutta. Kaikki saattoi olla jopa vieläkin pahempaa. Tyttäreni lähti kesken elokuvan salista, koska ei kestänyt enää katsoa enempää. Raskas elokuva, pohtii puoleksi Inkerin suomalainen Vadim Kudryavtsev. Puhdistuselokuva sai moskovalaiskatsojat pohtimaan omaa suhdettaan historiaan ja nykypäivään.
Мы очень много не знаем, и мы видим, всегда читали историю, и нам преподносили историю в несколько искаженном виде.
Me tiedämme hyvin vähän tästä asiasta. Meille on opetettu aina vääristettyä, ideologisesti väritettyä historiaa. Mitä todellisuudessa oikein tapahtui? Ei varmaan ihan niinkään, mitä elokuvassa näytettiin. Minut tämä elokuva saa tutkimaan historiaa ja sen dokumentteja, miettimään, mitä todellisuudessa oikein tapahtui. Meillä on asiasta liian vähän tietoa, kertoo Svetlana Knyazkova.
То, что показано в этом фильме, в каком-то как-то касается и того, что происходит в мире сейчас, и в частности какие-то тенденции.
Mielestäni elokuva kertoo siitä, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Mukaan lukien myös jotkin Venäjän viimeaikaiset suuntaukset, joista olemme todella huolissamme. Elokuva on ilmestynyt oikeaan aikaan ja toivon, että sitä näytetään Venäjän lisäksi ympäri maailmaa, kertoo Oksana puhdistuksen Moskovan ensiesityksen jälkeen.
Toimittaja Moskovassa oli Erkka Mikkonen. Eilen illalla jaettiin vuoden 2012 elokuvien Jussi-patsaat, jossa palkituin elokuva Puhdistus keräsi 5 Jussia, mutta jäi kuitenkin ilman niitä 2 himotuinta, eli paras elokuva ja paras ohjaus pystiä, jotka menivät sangen yllättäen Maarit Lallin elokuvalle kohta 18. Tuomas Karemo on tullut studioon.
Nehän tämä häviäminen, se ei ole koskaan kauhean kivaa, kun se osuu omalle kohdalle. Jos on saanut huonoa palautetta tai jotain omaa tekemistään, ei noterata, mutta se voi olla se hetki, joka on kuitenkin hirveän kiinnostava ja tärkeä oman uran tai minkä tahansa kannalta. Ja mua ainakin häirinyt hirveän paljon kaikissa mahdollisissa urheilukisoissa, erityisesti niissä se, että toimittajat aina parveilee sen voittajan luona. Minkä ihmeen takia ei koskaan mennä jututtaa sitä häviäjää, jolla voisi olla paljon enemmän sanottavaa? Ja ehkä tuosta eilisestä Jussi Gaalasta voisi jonkun poimia, niin se ehdoton yllätys oli se, että Vuosaari-elokuvailla oli monta ehdokkuutta, jäi ilman palkintoja. Hyvää päivää Vuosaari-elokuvan tuottaja Pauli Pentti.
No, terve, terve.
Miltä tuntui hävitä Jussi-kisat?
No, ei välttämättä niin kauhean yllättävääkään ole, koska siellä on paljon elokuvia ja näyttää aina niin kuin jakautuvan todella laajalle, jolle kysymyksessä on niin kuin Aki Kaurismäen elokuva tai vastaava muu ilmiö. Että toisaalta ne Jussit, mitä Puhdistus sai, oli kyllä sellaisia, jotka mä olin niin kuin sille veikannut, mutta me ei saatu yhtään niistä, mitä mä olin veikannut meidän omalle elokuvalle. Joten tavallaan mä tiesin ja tavallaan mä en tiennyt, miten se menee, että kyllähän se vähän yllättävää oli.
Mutta vielä, niin en mä haluaisi tästä liikaa veistäkään tää haavassa, mutta siis miltä se tuntuu, kun yhtäkkiä huomaa, että tätä on jäänyt ilman palkintoja?
Kyllä ainakin näkee sen, että missä mennään niin kuin filmiauran jäsenistön ja tästä asiasta päättäviä niin kuin ihmisten maun suhteen, että Suomessa yllättävän paljon pidetään tällä hetkellä dokumenttielokuvista, mikä sinänsä ei ole mikään ihme, koska suomalainen dokumenttielokuva on voinut jo aika pitkään aika hyvin, että se on kansainvälisesti ottaen aika merkittävää, että tavallaan tuonne Vuosaaren tyyppinen draama putoaa aika monessakin suhteessa tällaisen kummallisen välimaastoon, että se on ehkä liian tavanomaista, tai se ei ole tarpeeksi dramaattista, tai sitten se on ehkä liian pientä. tai sitten se on jossakin mielessä liian suurta. Että se on tavallaan niin kuin tarpeeksi dokumentaarinen vedotakseen kriittiseen yleisöön, eikä se ole tarpeeksi viihdyttävä tai iso vedotakseen niin kuin yleisö, joka niin kuin suhtautuu elokuvaan niin kuin enemmän niin kuin populaariviihteenä tai vastaavana, että siellä jossain se menee. Mä en tiedä, mihin elokuvan tulevaisuus on menossa, että periaatteessa kaikkihan odottaa, että suomalainen draama tavalla tai toisella löysi läpi muualla maailmassa vähän samaan tapaan kuin tanskalaiset elokuvat tai ruotsalaiset dekkarit erityisesti.
Pauli Pentti, oliko mielestäsi yllättävää, että kohta 18 Marit Lallin elokuva vei nämä tärkeimmät jussit?
No ei se nyt näin jälkikäteen katsottuna mitenkään yllättävää, mutta kyllä se tietysti mielessä on yllätys.
Sehän ei mikään katsoja menestys ole ollut. Yleensä suomalaiset katsojat antavat piutpaut niin sanotusti kriitikkojen suosikkeille ja käyvät katsomassa ihan mitä haluavat.
Niin, se tavallaan niin eihän kritiikkiäkään tällä hetkellä ole, että satunnaisia kirjoittajia siellä täällä ja mitään varsinaista elokuvakritiikkiä tai keskustelua elokuvakritiikin ympärillä ei käydä tällä hetkellä läheskään samaan malliin kuin joskus 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten käytiin. Niin periaatteessa mä luulen, että tämä filmiauden jäsenistö on aika kriittinen yleisö. Että heidän makuunsa, niin kuin tämä Martin hyvä leffa, niin kuin varmasti sopii.
Mikä sua ärsytti eilen eniten siellä Jussi Gaalassa?
Siellä ärsytti aina se, että se on valtavan pitkä aina tilaisuus, sille ei voi mitään.
Entä mitä mieltä olet siitä, kun siinä juontaja sanoi osapuille niin, että suomalaisella elokuvalla menee paremmin kuin koskaan? Miten tulkitset näitä sanoja?
Sehän niin kuin riippuu siitä, että mitä painottaa niin kuin koko maailmassa, että millaisia arvoja ihmisillä on. Että katsojaluvuthan on helppo taloudellinen tosiasia ja ihmiset, jotka painottaa taloutta muutenkin niin kuin ajattelussaan, niin painottaa katsojalukuja ja näin ollen meillä semmoinen elokuvahan on, menee paremmin kuin 30 vuoteen, että koko elokuva yleensä. Ja sit, mutta tavallaan muitakin arvoja varmasti on niin kuin elämässä ja yhteiskunnassa ihmisten.
Kiitoksia haastattelusta, Pauli Pentti, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, moi.
Moi. Huomenna Kultakuumeessa puhutaan tanssiharrastuksesta. Millainen merkitys on itämaisen tanssin, länsiafrikkalaisen tanssien ja flamenkon harrastajille tästä tanssista? Keskustelemassa ovat väitöstutkija Mariana Siljamäki ja tanssitaiteen tohtori Eeva Anttila. Nyt Kultakuumesta kuulemille.